Nouskaamme kuulemaan tämän pyhäpäivän evankeliumia, joka on Matteuksen mukaan luvusta 25 ja jakeesta 31 jakeeseen 46. Kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä, ja hän erottaa ihmiset toisistaan. Niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista, hän asettaa lampaat oikealle ja vuohet vasemmalle puolelleen. Sitten kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville, tulkaa tänne te isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä maailman luomisesta asti. Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti, ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle, Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi ja annoimme sinulle ruokaa, tai janoissasi ja annoimme sinulle juotavaa? Milloin me näimme sinut kodittomana ja otimme sinut luoksemme, tai alasti ja vaatetimme sinut? Milloin me näimme sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi? Kuningas vastaa heille, totisesti. Kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville, menkää pois minun luotani, te kirotut, ikuiseen tuleen, joka on varattu saatanalle ja hänen enkeleilleen. Minun oli nälkä, mutta te ette antaneet minulle ruokaa. Minun oli jano, mutta te ette antaneet minulle juotavaa. Minä olin koditon, mutta te ette ottaneet minua luoksenne. Minä olin alasti, mutta te ette vaatettaneet minua. Minä olin sairas ja vankilassa, mutta te ette käyneet minua katsomassa. Silloin nämäkin kysyvät, Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi tai janoissasi, kodittomana tai alasti, tai sairaana tai vankilassa, emmekä auttaneet sinua? Silloin hän vastaa heille, totisesti, totisesti, kaiken minkä te olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähäisimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Ja niin he lähtevät toiset iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään. Tämä on pyhä evankeliumi. Jeesusta painotetaan monesti palvelevan rakkauden hahmona, jota hän onkin. Mutta kuinka suhtaudumme häneen auktoriteettina, kuninkaana? Mitä on Kristuksen kuninkuus? On sanottu, että todellisen kristityn tunnistaa juuri nöyryydestä. Siitä, että kristitty Herransa palvelijanaan kuuntelee mestarinsa ääntä, sen sijaan, että ryhtyy mestaroimaan lähimpiään kuunnellen maailman ääntä. Jumalan valtakunta on jo sisäisesti teissä, sanoi Jeesus. Hänen ominaan olemme jo nyt kirkkauden lapsia, vajavaisina tässä pimeässä maailmassa. Ja meidän tulisi elää tuosta valkeudesta, valkeutena pimeän keskellä. Tässä maailman ajassa, jossa niin paljon eletään toisenlaisen ruhtinaan ja vallankäyttäjän mukaan, on niin moni vapaus kahlittuna. Moni hauras elämä on vailla suojaa ja elinvoimaa. Niin monet asiat odottavat avun antajaa, ratkaisua ja ratkaisijaa. Kristuksen kuninkuus on myös sitä, että hänellä on ratkaisun avain. Onko jossain muualla Raamatun tekstissä kuvattu joku tilanne, jossa Herrallemme olisi tarjottu syötävää, juotavaa, suojaa levätäkseen? Ensimmäisessä Mooseksen kirjan luvussa 18 näemme erikoisen tilanteen. Kolme miestä vierailee Abrahamin luona. Heidän tullessaan Abraham kumartaa Herraansa. Ja hän ei sano Herralleen, anna minulle mitä tahdon. Minulla ei ole jälkeläistä tuon Saaran kanssa. Minulla ei ole tulevaisuutta. Minulla ei ole sitä tai minulla ei ole tätä. Ei. Sen sijaan Abraham sanoo, jääkää vieraiksemme, pestäksenne jalkanne, levätäksenne suojassa, ruokaa ja juomaa saadaksenne. Eli aikojen alussa näkyy tuon uskovan miehen palveleva nöyryys todella erityisessä tilanteessa. Sillä Herra, eikö niin, Herra kaikkivaltias tuli uskon isän Abrahamin luokse merkillisellä tavalla, mutta tavalla, jossa pyhien tarpeet hoidettiin heissä, näissä miehissä. Ja tämä vierailu ja huomion osoitus oli myös silloin osa sitä tapahtumasarjaa, jonka lopussa langetettiin tuomio. Tuomio yhden kaupungin ylle, ja valitut pelastuivat siitä tuomiosta. Ikään kuin viimeisen tuomion ja pelastuksen varhainen esikuva, jota edelsi tällainen pyhä ateria Mamren tammistossa. Ja me näemme siis tässäkin joka tapauksessa, kuinka Abrahamin ynnä monien muiden pyhien usko näkyi siinä, että se elämä ei fokusoidu vain oman itsen ympärille, vaan se menee laajemmalle. Se laajenee toisiinkin ihmisiin saakka. Se näkökenttä suuntautuu ja avautuu itsestä ulospäin. Se elämän piiri ei jää vain minun oman egoni vangiksi, vaan se vapautuu näkemään ja kokemaan elämää muuallakin ympäristössä. Toisissa ja toisten kautta. Ja eikö niin, että se elämä ja elämän piiri rikastuu tätä kautta aivan valtavasti. Eräs hyvä ystävämme Jerusalemista, messiaaninen juutalainen ja eron kokenut yksinhuoltaja äiti yritti selvitä kaiken keskellä, kunnes hän tuli Jeesuksen kohtaamaksi ja sai sitä kautta kutsun auttaa toisia. Kutsun diakoniatyöhön. Sen sijaan, että hän olisi jäänyt murehtimaan itseään ja puimaan nyrkkiään kohtalolle, hän avasi nyrkkinsä, hän avasi kätensä auttamaan toisia ja perusti diakoniajärjestön, joka on toiminut nyt yli vuosikymmenen, tuoden lohtua ympärilleen. Ja hän sanoi aikanaan, että kaikkein parasta terapiaa omien haavojen hoitamiseksi on auttaa toisia. Ja ehkä erityisesti niillä, joilla on niitä samanlaisia haavoja. Siitä ne omat haavat paranee. Se on parasta terapiaa. No me kysymme, mikä aikaan saa sen, että sen sijaan, että syyttää ja kiroaa, ihminen lähteekin auttamaan ja siunaamaan niitä, jotka ovat vailla. Vailla ravintoa, vailla vaatetta, vailla kotia, sairastavina, vangittuina. Sen ihmeen aikaan saa hän, joka tuli itse syytetyksi ja kirotuksi ristinpuulla. Hän, jolle nyrkkiä heristettiin ja päätä nyökyteltiin. Jeesus itse on siis kokenut sen, kun jää vaille. sitä, kun kokee itsensä äärimmäisen heikoksi ja avuttomaksi. Eikö sitä ole todella se, että on naulattu ristiin? Siis vangitun, ei voi liikkua, rangaistusta kärsivän, kipeä osa toteutui äärimmäisillään Kristuksen riippuessa ristillä. Ja tuossa nimenomaisessa hetkessä Jeesuksen kärsiessä tuota halvinta, halveksituinta rangaistuskuolemaa, on meidän varmaan vaikea nähdä kuningasta, kaikkivaltiasta. Onko vaikea tunnustaa noin avutonta ihmistä, siis ylimmäksi auktoriteetiksini? Voimme sanoa, että tuossa Kristuksen ristin juurella on kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka jättävät hänet sinne yksin, jotka ovat vailla sympatiaa. Ja voisiko sanoa, että itse tehdyn todellisuutensa ja oman oikeuskäsityksensä nyrkkiä heristävät, päätänsä nyökyttävät. Sinä, joka sanot olevasi sitä, tätä ja tuota. Siinäpä nyt olet. Auta itseäsi. Itsepä ansaitsit osasi. Auta itse itseäsi. Me emme auta. Ja sitten on niitä, jotka kokevat kipua kärsivän rinnalla, osoittavat empatiaa ja sanovat Herralleen, Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Onko niin, että noin, kun olemme lähellä ristiä, niin me, jotka katselemme häntä, meidän uskon suhde tulee esille välittömästi. Me tiedämme, että meidän asenteemme tuohon ristin kuolemaan on ratkaisevaa suhteessa uskoomme, suhteessa pelastukseemme. Mitä oli siis Kristuksen kuninkuus ristillä? Tunnustatko sen kyltin sanoman, joka oli kirjoitettu hänen päänsä päälle? I-N-R-I. Jeesus nasaratilainen, juutalaisten kuningas. Siis tunnustammeko me hänen kuninkuutensa, joka oli kirjoitettuna hänen yllensä tuossa ristissä? Tunnustammeko sen silloinkin, kun meidän tulisi asettua tuota päätään nyökyttelevää ja nyrkkiä heiluttavaa maailmaa vastaan? Niitä hallitusvaltoja vastaan, jotka tahtovat vangita ja tuomita hänen omiaan, hänen veljeään ja sisariaan, hänen omaisuuskansansa, hänen seuraajiaan. Tunnustatko tuon kyltin sanoman, I-N-R-I, Jeesus nasaretilainen, juutalaisten kuningas, että hän on juutalaisten kuningas. Hän on sitä silloinkin, kun hänen omansa eivät sitä välttämättä tunnusta. Ja se hänen tarkoittaa, että niin kuin hänen kuninkuutensa ei ole rauennut tyhjiin, ei tuon kansankaan kohtalo ole rauennut tyhjiin, vaan se tulee aikanaan konkreettisesti toteutumaan. Sillä hän tulee kuninkaaksi avun huutajille, niille, jotka ovat kovan maailman puristuksessa, niille, jotka ovat vailla huomiota, niille, joita vangitaan ja tuomitaan epäoikeudenmukaisesti. Vanhan testamentin lukukappaleessa kerrotaan, kuinka lopun hetkellä tullaan vangitun kansan avuksi. Mikael, suuri enkeli ruhtinas, joka seisoo kansasi Israelin suojana. Tulee ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä alkaen, kun kansoja on ollut. Mutta sinun kansasi pelastuu. Pelastuu jokainen, jonka nimi on kirjoitettu kirjaan. Tulee aika, sitten kun kuninkaan alamaiset ovat kaikki koolla ja koottuna. Tulee aika, jolloin pakanain täysi luku on sisällä. Tulee se kuninkuuden uusi vaihe hänen tullessaan, kuninkaan tullessaan kuninkaan suureen kaupunkiin, omaan kaupunkiinsa, Jerusalemiin. Kristillinen toivo odottaa myös sitä, että Kristuksen kuninkuus murtautuu aikojen lopulla, tulee täydesti esille niin, että kaikki vapautetaan vihollisen vallasta. Ja kun tämä maailman aika päättyy, hän asettaa tilalle tulevan maailman kirkkauden. Hän tulee vapauttamaan luomakunnan kirouksesta. Ja se kuninkaan vaikutus, vaikka me sitä odotamme täydesti tulevana, rakkaat sisaret ja veljet, vaikuttaa teissä jo tänä päivänä. Ja tuo kuninkaan vaikutus, sen olemassaolo, on tarkoitettu näkyväksi. Se on jotain, mikä tulee myös ulos elämässä. Se tulee ulos yhteiskunnassa. Mutta se lähtee siitä likaisen puhdistamisesta, syntien sovituksesta ja uudesta elämästä täällä sydämessä, jokaisen kohdalla. Sieltä se lähtee ja se jatkuu seurakunnassa, se jatkuu yhteiskunnassa ja maailmassa. Meidän vihollisemme kiusaa meitä monin tavoin nyt. Meillä on piiritys ympärillämme. Meillä on sotatila meidänkin ympärillämme. Mutta joskus se loppuu. Ja kaikki asetetaan kohdalleen. Joskus se loppuu. Lopullinen rauha koittaa. Se uusi elämä ja elämä kuolleista koko maailmalle.